berada di luar sana, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jeje Ahmad dan juga Afizi Azaman. Hari ini kita ada topik yang menarik untuk kita berdiskusi. Kerana kalau kita lihat statistik Global Forest Watch menunjukkan Malaysia ni memiliki 20.3 mega hektar hutan semula jadi pada 2010. Tapi malangnya jumlah itu semakin menyusut kerana negara dikatakan kehilangan 193 ribu hektar hutan semula jadi dalam tempoh sehingga 2019. Dan keadaan ini sebenarnya menunjukkan isu kelestarian alam tidak boleh dipandang enteng. Sebaliknya, ia perlu menjadi fokus utama matlamat pembangunan lestari SDG yang perlu ada untuk dicapai oleh negara selari dengan agenda 2030 bagi pembangunan mampan.
Hakikatnya, usaha dan tindakan pihak berwajib memenuhi SDG sukar direalisasikan sekiranya gagal mendapat sokongan pelbagai pihak. Matlamat SDG adalah paksi penting dalam semua dasar dan perancangan bagi menangani isu pembangunan tidak lestari hingga mendorong kerosakan alam sekitar. Kelestarian alam sekitar memberi impak besar kepada kewujudan iklim stabil membabitkan pengurusan sumber semula jadi dengan mampan dan melindungi biodiversiti.
Baik, kami sebenarnya nak berdiskusi dengan satu usaha murni inilah, agenda hijau UMW ke arah pemuliharaan ekosistem. Kita ada dua tetamu di studio, Afizi. Kita ada Encik Shanmugaraj Subramaniam, pengarah eksekutif Malaysian Nature Society, MNS, dan juga Encik Badrul Rahman, ketua komunikasi Corporate, UMW Corporations yang Berhad. Selamat datang, selamat pagi kepada kedua-duanya, Encik Shan dan Encik Badrul. Kita nak mulakan dengan Encik Badrul dululah. Apa mungkin, apa yang dimaksudkan dengan agenda hijau UMW dan juga visi di sebalik agenda berkenaan?
Visi kumpulan UMW di dalam agenda kelestarian ini sebenarnya adalah menepati satu persetujuan yang telah dibuat di dalam Paris Agreement, di mana kuasa-kuasa besar dunia telah bersetuju untuk bersama-sama menangani isu perubahan iklim yang telah memberikan kesan kepada dunia kita lah sebelum tahun 2050. Jadi UNW memainkan peranan di mana kita juga telah mengambil langkah untuk memastikan inisiatif hijau dijalankan di syarikat bersama-sama selari dengan sasaran Paris Agreement tu.
Dan Cik Shan, kalau kita tengok, mungkin orang luar tak faham lagi keadaan ekosistem negara kita macam mana. Mungkin Cik Shan boleh berikan penerangan berkaitan perkara tersebut.
Secara amnya nak katakan hutan kita sebenarnya semakin lama semakin kurang. Dan dari segi perubahan iklim pun salah satu akibat pemanasan global, yang mana sejak bunyak ni kita nampaklah sea water, air tengah, hujan pun banyak. And kawasan-kawasan hutan kita pun diteroka. Okay, so di mana salah dari segi Persatuan Pencinta Alam, apa yang Malaysian Nature Society yang kita buat adalah kita banyak terlibat dengan konservasi, dan di mana kita bersama dengan UNW sebenarnya dalam satu program dinamakan Pucuk Hijau, di mana kita nak menanam semula balik pai bakau, yang mana kita nampak hakisan-hakisan daripada pantai, hakisan-hakisan di muara-muara sungai berlaku disebabkan salah satu adalah sea water raising dan juga pembukaan tanah. So isu ni dah sekarang ni memang di Malaysia ni ramai orang dah tahu. Dan kita juga tahu dari segi selain daripada pembukaan tanah untuk pembangunan, dan juga ada isu-isu yang mana dari segi natural disebabkan pukulan ombak yang besar. So banyak tanah-tanah lowland ataupun tanah-tanah di bawah rendah yang mana akibatnya air masuk begitu banyak. Dan air sungai pun mula meningkat lebih tinggi. So isu-isu banjir pun, yang mana sekarang ni kita tahu daripada upper stream, daripada kawasan atas bukit sampailah ke bawah. Kita tahu daripada Cameron Highland pun mula banjir. Semua ni disebabkan bagaimana hutan tidak boleh menampung air yang banyak. And semuanya akan turun ke sungai. So untuk mengatasi benda isu-isu ni, kita sepatutnya memelihara apa yang sedia ada. Okay, memelihara, and also kita kena menambah. Kita kena tanam balik semula. So di mana bersama dengan UNW program pucuk hijau kita ni, yang kita sekarang ni tengah menanam di seluruh semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak, di kawasan-kawasan yang mana ada isu-isu kekurangan pokok-pokok bakau.
Adakah ini termasuk juga dalam program, tak salah saya, kerajaan persekutuan lakukan yang 100,000 penanaman pokok? Adakah itu bersekali atau?
Dia merupakan sebahagian daripada sasaran kerajaan lah untuk mencapai 100 million pokok sebelum tahun 2025, Shan, 2025. Jadi penanaman, jadi sasaran kumpulan kami untuk menanam 300,000 pokok bakau tu akan disalurkan di dalam kiraan 100 million tersebutlah.
Dan kenapa UMW memilih usaha untuk penanaman bakau itu, dan juga siapa yang akan mengemudi agenda itu nanti? Siapa yang akan terlibat dalam usaha itu nanti?
Ada sebab-sebab teknikal mengapa kita memilih bakau. Saya akan cuba terangkan dalam pemahaman saya, mengikut pemahaman saya juga, tapi saya juga minta Syah untuk tambah. Bakau ni adalah antara salah satu pokok yang berkebolehan untuk menyerap karbon dengan lebih banyak lah. Banyak pokok kat sana kan, obviously. Tetapi bakau adalah salah satu pokok yang boleh menyerap karbon dengan lebih banyak. Jadi dia juga ada beberapa sebab lain macam mengawal pesisiran pantai kan, hakisan dan sebagainya kan. Jadi ada beberapa sebab yang kenapa kita memilih bakau lah. Mungkin Shan kau nak tambah ke daripada segi mengapa kita memilih bakau?
Dan kalau boleh, kalau bakau ni pokok dia besar kan, adakah ia salah satu-satunya pokok yang memang paling terbaik untuk kita buat penanaman semula? Kalau macam kawasan bandar, pokok macam mana kita boleh pilih selain, mungkin ada substitute ke?
Okey. Kita dari segi inisiatif yang kita pucuk hijau, program pucuk hijau kita ni, di mana kita tanam bakau adalah fast growing tree, pokok yang cepat tumbuh. Dan senang. Bila kita campak aja biji itu pun dia boleh bercambah,
boleh hidup sendiri.
Boleh hidup sendiri. Dan dari segi uniknya bakau ni dia boleh hidup di memang di kawasan air pasang surut. Kawasan berlumpur, lumpur yang dah ada di mana walaupun dia diganggu, dia boleh tumbuh balik. So uniknya pokok ni, bila kita mempercepatkan proses, kita semai dan kita tanam. Tapi dari segi semula jadi, dia bila biji bakau tu dia jatuh, and then dia bila air pasang dan air surut, bila dia pacak ke lumpur atau kawasan yang mana dibuka, so dia akan cambah dengan cara semula jadi.
Kena kacau so, ketahanan dia ada.
Dia boleh. Walaupun ada pencemaran air ke apa ke, ataupun dari segi isu tumpuan minyak contohnya lah. Okay. Bakau dia boleh mati dan dia boleh hidup semula.
Oh, kebal.
dia boleh kalau yang habis saja, bila dia ada tumpuan minyak tu kita dah bersihkan ya. Dah bersihkan dan dia boleh grow back. Dan lagi satu, dari segi spesies dia pun, sebab bakau ada banyak penggunaan dia pun. Betul. And dia adalah salah satu pemecah ombak yang bagus, natural, and kawasan kawasan tu pun memainkan peranan yang penting. Kenapa bakau, kenapa kita mula tanam di kawasan muara-muara sungai? Sebab kita dapati di mana sekarang ni, bila ada pembukaan tanah di atas bukit atau di kawasan sungai, mendakan-mendakan pasir, tanah dan sebagainya yang turun ke sungai tu, yang itu yang mana akibatnya pembentukan satu teluk atau satu kawasan di depan muara sungai. Then hutan bakau ni dia akan secara semula jadi, dia akan so then dia akan menolong daripada hakisan pesisiran pantai dan juga di kawasan muara sungai. Dan dia akan menjadi satu kawasan pembiakan ikan. Ramai orang suka seafood ataupun makanan-makanan laut. And kalau tak ada bakau, kita akan hilang benda ni. So dari segi hutan biasa pula atau di kawasan kita nak kata urban area atau kawasan bandar yang kita nak tanam pokok. Ada pokok-pokok yang boleh tumbuh secara cepat. Tapi lagi kita kena tengok dari segi keselamatan kawasan pokok-pokok yang kita nak tanam tu. Dari segi pokok-pokok yang nak katakan kayu keras ataupun hardwood, yang pokok yang kita tanam contohnya merbau dan sebagainya, dia memakan masa yang lama untuk membesar. Nak kata satu pokok merbau tu yang betul-betul dia matang dan besar, itu sampai 60-70 tahun. So the process tu lambat. And so bila kita berlakunya kita nak tanam satu kawasan di yang lapang, dan kita kena pilih pokok-pokok yang cepat tumbuh dulu. Kita kena replika balik ekosistem tu. Natural hutan tu macam mana, dia ada pokok yang cepat tumbuh, pokok yang lambat. So kita kena ada mixture tu, campuran tu dalam satu kawasan. Especially pokok-pokok buah yang kita ada sekarang ni. Yang itu pun salah satu pokok-pokok yang kita boleh tanam sebenarnya. Benefit balik pada kita dan juga kepada hidupan liar. Dan cherry-cherry, dulu kita suka makan buah-buah cherry semua tu. Banyak ada pokok-pokok yang tu yang cepat tumbuh. Pokok kekabu pun cepat tumbuh banyak tempat. Kalau kita pergi kawasan kampung, sekarang ni musim kekabu.
Tumbuh liar, kan? Ada yang tumbuh meliar.
Ada tumbuh meliar. And dia tumbuh banyak. So, okay. Jenis spesies-spesies tu yang kita rasa ada certain areas yang mana kita boleh tanam. Tapi bila kita tengok bagaimana kita nak memegang, nak menjaga kawasan muara sungai, kawasan yang terbuka ni, supaya balik pada global warming ataupun perubahan iklim yang berlaku dengan hakisan yang kuat berlaku di tepi pesisiran pantai. Semenanjung Malaysia ni, kita dengan pantai. Everywhere ada pantai. So kita kena jaga pantai kita, kita kena jaga coastal kita. So untuk itu kita menanam bakau ni.
Ya. Baik, kita banyak lagi nak bercakap mengenai agenda hijau UMW ni bersama dengan Encik Badrul dan juga Encik Shan. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih bercakap mengenai usaha murni agenda hijau UMW dalam melestarikan alam. Salah satu usahanya adalah menanam pokok bakau. Sejak daripada tadi, kita bersama dengan dua tetamu di studio, Encik Shanmugaraj Subramaniam yang merupakan pengarah eksekutif Malaysian Nature Society MNS, dan juga Encik Badrul Rahman, Ketua Komunikasi Corporate UMW Corporations yang Berhad. Encik Badrul, mungkin belum jawab lagi soalan saya, siapa yang akan menyertai usaha ini dan siapa yang akan melakukannya sebenarnya dalam projek agenda hijau UMW ni?
Okey, agenda hijau ni sebab kita yang mulakan dia, kan? Jadi pihak UMW lah yang akan memacu. Tetapi kalau kita je seorang yang buat, kita tak dapatlah nak buat. Jadi kita ada bekerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah MNS yang merupakan rakan teknikal kita lah untuk memberikan khidmat nasihat berkenaan dengan aspek penanaman dan sebagainya. Kita juga ada bekerjasama dengan pihak Yayasan Hijau Malaysia, yang mana pihak yayasan ini akan memberikan perkhidmatan audit melihat daripada aspek pemantauan dan juga pengurusan penanaman bakau itu sendiri. Ada satu lagi agensi, iaitu Yayasan Sukarelawan Siswa, di mana YSS ni dia berperanan untuk menyediakan tenaga sukarelawan yang terdiri daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Jadi pasal kita ni, kita bercakap nak menanam pokok bukan sikit, ya. 300,000 batang pokok menjelang 2023 tahun ni adalah satu jumlah yang tidak kecil. Jadi kita memerlukan sukarelawan di lapangan. Kalau nak mengharapkan kaki tangan UMW saja tidak mencukupi. Jadi orang-orang inilah yang akan membantu kita untuk mendapatkan tenaga tersebutlah. Jadi universiti tu jangan ceritalah, kita dah memang banyak dah bekerjasama dengan universiti, you name it lah, UTM, UKM, USM dan sebagainya. Setakat ni kita dah menanam sebanyak 167,000 pokok bakau. Jadi pelibatan kita dapat melihat daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, termasuk kaki tangan kita sendiri, dan juga masyarakat setempat lah, pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan sebagainya. Dua lagi syarikat yang saya terlupa nak cakap tadi, anak syarikat kami sendiri lah, UNW Toyota dan juga Purudua, juga membantu di dalam apa tu, memacu UGS ni lah, ataupun dikenali sebagai UMW Green Shoots Initiative dalam bahasa Melayunya, inisiatif pucuk hijau UMW.
Dan Encik Syam, macam mana Encik Syam melihat usaha daripada golongan korporat ini dalam menyumbang kepada pemulihan ekosistem, dan juga bagaimana orang ramai sebenarnya boleh juga menyertai usaha-usaha sebegini?
Inisiatif ni adalah salah satu inisiatif yang bagus sebenarnya. Mana saranan kerajaan sebenarnya untuk di mana didapati syarikat-syarikat Malaysia yang terlibat dalam inisiatif penghijauan. Bersama dengan UNW, kita Malaysian Nature Society, kita juga bekerja bersama dengan masyarakat setempat. Ya, komuniti setempat. Sebab nak tanam lebih daripada yang pokok bakau ni, kita memerlukan semua pihak sebenarnya. Daripada swasta sampailah ke komuniti setempat. So dari segi nak jaga pokok, nak semai pokok tu pun, kita menggunakan komuniti setempat yang menyemai. Daripada persatuan-persatuan nelayan, dari kampung-kampung yang berdekatan di kawasan penanaman-penanaman kita, ada yang terlibat secara terus dalam program penanaman bakau ni. Bila terlibat dengan masyarakat setempat, dia bukannya orang dewasa saja, termasuklah pakcik, makcik, anak mereka. Semua akan join bersama untuk usaha kita untuk menanam. So, selain daripada usaha pihak universiti, student-student daripada universiti dan juga daripada Toyota dan Produa, staff-staff terlibat, kita juga menggalakkan komuniti setempat untuk membuat aktiviti pemantauan, penyemaian, mengutip biji benih dan semai biji benih tu, and then kita tanam. So lagi satu adalah di mana kalau kita mendapat komuniti setempat untuk menanam bersama, dan dia akan jadi hak milik mereka, supaya kita jaga pokok tu daripada kecil. Ya, dan bila dia nampak besar,
Puas hati.
Encik Badrul, mungkinnya objektif UGS ni, adakah sekat ni bagaimana di masa hadapan? Adakah hanya sekadar bakau, ataupun dah ada perancangan di masa hadapan untuk penanaman lain ke, ataupun usaha pemuliharaan ekosistem yang lain?
Dan kalau boleh selitkan, kalau ada community corporate, penduduk komuniti setempat itu sendiri nak join, nak sertai, ada cara bagaimana?
Okey, dua soalan dekat situ. Soalan pertamanya, mungkin saya terlepas sedikit untuk menjelaskan bahawa agenda kelestarian syarikat bukan sahaja terhad kepada penanaman bakau. Dia ada beberapa lagi inisiatif lain yang syarikat kami jalankan. Mungkin kita perlukan sebuah platform lain untuk bercerita berkenaan itu. Tetapi kalau saya sebut secara ringkas, macam kita buat paperless, War on Waste, kegiatan 3R, reuse, recycle, dan beberapa inisiatif lah, macam solar panel dan sebagainya kan. Jadi itu semua adalah berada di bawah payung aktiviti kelestarian syarikat lah.
Reduce
betul. Terima kasih. Reduce macam mana pula boleh lupa.
Reduce, recycle, reduce. Okay,
terima kasih. Jadi apa pun yang kami buat ini adalah selaras dengan apa tu matlamat Paris Agreement tu tadi, iaitu cuba mencapai carbon neutrality ataupun neutralisasi karbon sebelum 2050. Jadi kami adalah sasaran jangka masa pendek dan juga sasaran jangka masa panjang. Tapi macam saya cakap tadilah, kalau kita nak cerita dengan lebih apa tu,
mungkin kita boleh sambung lagi perbincangan kita kan.
Next awak ni soalan yang kedua tadi tu, soalan kedua.
Siapa yang boleh join?
Semua boleh join. Sesiapa je, tak kira siapa je anda, masuk ke dalam apa laman sesawang kami www.yamw.com.my. Pergi ke tab YMW Green Shoots Initiative. Dekat situ ada borang lah yang kita boleh isi, yang anda boleh isi, dan
ada tapisan ke apa ke?
Tak ada tapisan.
Okey.
Siapa-siapa saja boleh join. Tak kira umur, yang benda ni tak adalah sangat fizikal. Dia tidak sangat fizikal. Jadi boleh join lah. Jadi isi borang tu, dan we look forward to welcoming you dekat lapangan nanti.
Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Badrul Rahman, sudi bersama dengan kami, Ketua Komunikasi Corporate UMW Corporation Senyap Berhad, dan juga Encik Syam Mugaraj, Pengarah Eksekutif Malaysian Nature Society MAS, sudi bersama kita bercakap mengenai usaha murni, inisiatif pucuk hijau ataupun agenda hijau UMW ke arah pemuliharaan ekosistem. Baik. Saya kira itu saja diskusi kita dalam awal pagi ini. Sekian saja, saya Gigi Ahmad.
Dan saya Fizy Azaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jumpa lagi.